Пасля прэзідэнцкіх выбараў у ЗША колькасць католікаў у амерыканскім кангрэсе ўзрасла на 5 чалавек. Сённяшняя Лосерваторе Романо адзначае, што дэпутаты-пратэстанты разам з католікамі і яўрэямі складаюць большасць як у сенаце, так і ў палаце прадстаўнікоў. Што тычыцца палаты прадстаўнікоў, то тут пратэстанты складаюць 56% дэпутатаў, католікі 31%, а яўрэі 5%. Акрамя таго, тут прадстаўлены мармоны, праваслаўныя, мусульмане, будысты і індуісты. У сенаце таксама дамінуюць пратэстанты 53% дэпутатаў, католікі тут складаюць 27%. Упершыню ў гісторыі амерыканскага кангрэса індуісты ўвайшлі ў склад абодвух палат, а таксама адбылося абранне ў сенат жанчыны-будысткі. Акрамя таго, у сенат ад дэмакратычнай партыі ўвайшла жанчына, якая публічна называе сябе атэісткай.